Jens Ringberg, var du egentlig god til at gå til eksamen?
Altså i de fleste fag, der var jeg meget god til lige at stramme op og tage mig sammen og levere OK ind ved det grønne glæde.
Ja, det tænker jeg nok, at det var det, der ville være smart. Og nu er det jo sådan, at nogle af dem, som gerne vil have et dansk statsborgerskab, de skal også til en form for eksamen herinde i Folketinget.
Det er jo det såkaldte indfødsretsudvalg, altså et folketingsudvalg, der giver statsborgerskaber her i landet. Og de vil nu kalde nogle af dem, der søger, til samtale.
Og diskussionen er, om du kan have sagt eller skrevet noget på for eksempel Facebook, der gør, at du bliver diskvalificeret i forhold til at få et dansk statsborgerskab.
Og det mener Dansk Folkeparti. Derimod så mener Enhedslisten, at det er en helt forkert vej at gå. Og vi har begge partier i studiet lige om lidt. For hvad skal der egentlig til for at blive dansk statsborger? Hvad må man have sagt, og hvad må man ikke have sagt?
Det tester vi. Og så vender vi også lige forhandlingerne om næste års finanslov. Slutspurten er sat ind, og i modsætning til sidste år, så bliver der ikke trængsel ved mikrofonerne og foran glasdøren, når aftalen skal præsenteres.
Altså sidste år var det rene bunkebryllup og sammenrend på stengangen foran glasdøren. I år, der bliver der god plads mellem politikerne.
Og det er jo blandt andet, fordi regeringen har lagt en ny strategi, fortæller Christine Korsen, vores politiske korrespondent.
Lige om lidt. Jeg hedder Jens Ringberg, det her Slotsholmen.
Jeg hedder Pia Glud Munksgaard. Der er jo et meget magtfuldt udvalg herinde på Christiansborg, som simpelthen har ret til at afgøre, om nogen får et dansk statsborgerskab. Det er Indfødsretsudvalget. Og der sidder I to, Mikkel Bjørn fra Dansk Folkeparti, og du er også formand for Indfødsretsudvalget. Velkommen til.
Jo, tak.
Og også velkommen til dig, Peter Velblund. Du er indfødsretsordfører for Enhedslisten. Velkommen i Slotsholmen.
Tak skal du have.
I udvalget, der behandler I jo de sager, hvor en person søger om dispensation for at få dansk statsborgerskab. Men nu vil I tage et nyt middel i brug. I vil lave samtaler. Mm. I har inviteret en håndfuld ansøgere ind til samtalen. Mikkel Bjørn, hvad går det ud på?
Vi har set desværre igennem nu en årrække, at der er blevet givet rigtig mange statsborgerskaber til folk, der både har været altså terrorsympatisører, islamister og så videre, kriminelle også for den sags skyld. Og der er vi selvfølgelig optaget af at tage nogle værktøjer i brug, der sørger for, at vi ikke giver statsborgerskaber til mennesker, der ikke abonnerer på de mest grundlæggende danske værdier.
Og så var spørgsmålet, og hvorfor en samtale?
Jamen en samtale giver jo mulighed for alvor at dykke ned i, jamen hvem er det, der får dansk statsborgerskab? Er det mennesker, der er danske i deres sindelag, taler dansk, abonnerer på grundlæggende danske værdier. Det at sidde og kigge folk i øjnene, det giver nogle helt andre muligheder, end det at sidde og kigge på et stykke papir og se, at den her person har en uddannelse, eller har arbejdet så mange år som taxichauffør, eller hvad det nu måtte være.
Vi skal prøve at komme ned i, hvad der skal spørges om, men Peter Velblom, du er imod det her, er det ikke? Hvis jeg nu søger et job som cykelsmed, så kan jeg også komme til en samtale og blive bedømt. Er det ikke fair nok, når man skal have noget så fornemt som et dansk statsborgerskab, men så også kommer til en samtale?
Men nu er der jo netop forskel på, om du skal have et job som cykelsmed, eller om du vil søge optagelse i frimærkersamlerforeningen. Der kan man da godt opstille nogle kriterier, men når det handler om et statsborgerskab, så handler det også helt grundlæggende om stemmeretten til Folketinget. Og det er jo noget, vi siden 1849 grundloven gradvist har udvidet. Altså der startede med at have undtagelse for de 7 F'er, altså folkehold, fruentimmer, fjolser, forlænter, forbrydere, men også fremmede. Og de havde ikke stemmeret, og det har vi jo gradvist udvidet, og det betyder, at nu kan senest var de med umyndiggjort, at der også fik stemmeret. Og derfor er det jo lidt besynderligt, at vi så har en gruppe af borgere, hvor vi siger, jamen der er det ikke nok det, at du bor her i landet, du har permanent og lovligt ophold, du opfylder en række strenge betingelser, men alligevel så kan du ikke få stemmeretten til Folketinget, fordi det er jo fundamentet for demokratiet, det er, at vi alle sammen har retten til at kunne gå op og sætte vores kryds der, hvor vi gerne vil.
Men der kan jo være nogen, der kan have godt af at lige komme ind og fortælle sig, forklare sig, hvis vedkommende har sagt noget lidt fjollet. Det kunne sådan en samtale jo være godt for.
Altså, nu har jeg været politisk aktiv i mange år og har hørt mange besynderlige synspunkter, både på min egen fløj, men også på andre fløje, politiske fløje. Jeg har aldrig haft overvejelsen om, at folk skulle kunne sige noget, der gjorde, at jeg skulle have retten til at kunne fratage dem stemmeretten. Og det er jo grundlæggende det handler om her, at man siger, at der er nogle holdninger, som kan være så diskvalificerende, at man simpelthen ikke har retten til at kunne stemme. Og det synes jeg er en ekstremt farlig vej at begynde at begive sig ned af.
Mikkel Bjørn, jamen, du rækker fingeren op, ja, som om du er til samtale.
Du må gerne.
Men det er fordi Peter blev ved med at vende argumentationen på hovedet her og tale om at fratage mennesker stemmeretten. Prøv at høre, det handler ikke om at fratage mennesker stemmeretten. Der er ingen mennesker, der får frataget stemmeretten. Der er nogle mennesker, der ikke får tildelt stemmeretten i Danmark.
Så prøv lige at tage os lidt igennem sådan en samtale her. Prøv måske lige at starte med, hvem er det, I har udvalgt?
Det er faktisk folk, som måske lever op til alle de objektive krav, det vil sige beskæftigelse, ophold, tid osv., men som alligevel har gjort sig bemærket ved at lave nogle udtalelser i offentligheden, eksempelvis omkring lovligheden i homoseksualitet, eller opbakning til terrorstater, eller islamiske diktaturregler osv., at der er en anledning her til at overveje.
Men hvordan skal det så foregå? Altså, skal de så komme ind, så sidder I der, så siger vi, at han kop kaffe, glas vand, eller et grønt klæde på bordet. Prøv lige at beskrive, hvad du tænker, der kommer til at foregå.
Nu har vi jo ikke foranstaltet samtalerne endnu, som om der er grønt du på bordene eller kaffe. Det ved jeg ikke endnu, ganske enkelt.
Velblund, er du så meget imod, så du ikke vil deltage, eller kommer du til at være til stede også?
Jeg kommer bestemt til at være til stede for at se, hvordan det her det foregår. Men det er jo et nybrud, det her med at sige, jamen det at kunne få stemmeret, når man lever op til kriterier, også bare for at mande pæl igennem den myte om, at de borgere, vi sidder og behandler ansøgninger fra, det er sådan, er seriekriminelle. Altså det her, det er jo borgere, som lever op til en lang række kriterier. Mange af dem, det er unge mennesker, der er født og opvokset i Danmark, eller i hvert fald kommet til Danmark i en ung alder, er i gang med at tage en uddannelse, men på grund af, at der er beskæftigelseskrav, så skal de vente i overvis med at få statsborgerskab.
Jeg skal lige forstå praktikken lidt mere. Må man have en bisidder med?
De konkrete rammevilkår, det er noget, vi skal drøfte på et møde her på torsdag. Kørselsfradrag og alle mulige. Der kan være alle mulige praktiske ting, som man i hvert fald er nødt til som udvalg at tage stilling til, ja. Om gør sig gældende. Så det må vi finde ud af der. Men det er klart, ideen er jo at have en samtale med de her borgere, hvor vi forsøger i øjenhøjde at finde ud af, jamen er det her mennesker, der sidder og lyver os op og ned eller lige op i hovedet, eller er det mennesker, der i deres måde at forklare deres tilknytning til Danmark og til danske værdier på, har en troværdighed i den måde at uddybe.
Men mig bekendt ser der ikke nogen politifolk i indfødsretsudvalget, så hvordan kan I vurdere, om folk lyver?
Jamen det er at sidde og have en samtale, det kan give anledning til, at man kan finde ud af, om der er en troværdighed i den måde, de mennesker forklarer sig på. Det er jo klart, selvfølgelig kan mennesker sidde og lyve, men hvis man for alvor forsøger at dykke ned i, jamen hvad er din tilknytning til Danmark? Hvorfor brænder du for danske værdier? Hvad er det, du særligt elsker ved Danmark? Hvad er det særligt, der giver anledning til, at du gerne vil have et dansk statsborgerskab? Så kan man i hvert fald komme et spadestik dybere som minimum.
Men jeg synes jo, det her det er et godt eksempel på, hvor et absurd et forslag det her det er, for når du taler om danske værdier, om man skal brænde for Danmark. Altså, jeg tror, der er en del værdier, som du og jeg, vi ikke deler. Mig bekendt er vi begge to danske. Jeg betragter mig som dansk statsborger. Det går jeg ud fra, at du også gør. Men hvad er det så for nogle kriterier, der skal afgøre, om man reelt er dansk? Fordi der er jo masser af danskere, som har besynderlige holdninger omkring både homoseksualitet og antidemokratiske styreformer. Det ved vi jo godt, men det gør jo ikke, at de ikke er danske. Og det er jo det, der er fundamentet i det demokrati, det er jo, at meninger, de kan brydes, og folk holder jo ikke op med at have de holdninger, fordi de ikke har stemmeret. Tværtimod, så det, at de bliver inkluderet i demokrati, man kan diskutere med dem, det gør jo netop, at man kan bekæmpe de holdninger og de værdier. Det gør vi jo ikke ved at fratage dem rettigheder. Tværtimod, så køber vi jo selv ind på en antidemokratisk tankegang.
Kan man ikke bare se, hvordan det går, og så kan man evaluere det efterfølgende?
Det er jo sådan i dag, at der er en række partier, som laver et indfødsretscirkulære, hvor man beskriver nogle regler, som man skal, eller nogle krav, man skal leve op til. Og så siger de partier, hvis du lever op til de regler, ja, så er du berettiget til statsborgerskab. Det man gør her, det er jo så, nu er der nogle borgere, som har søgt på de betingelser. De lever op til alle betingelserne. Og alligevel, når de så kommer frem til målstregen, så siger man så til dem, nu flytter vi lige målstregen lidt. Nu er det ikke det, vi har beskrevet, der skal til for, at du kan opnå indfødsret. Nu finder vi nogle nye kriterier. Så allerførst, så burde man i hvert fald som minimum sige, jamen så skal vi lave nogle nye kriterier. Så skal man jo sige, at man vil indføre sindelagskontrol, og at det kun er bestemte holdninger, der kan kvalificere en til statsborgerskab.
Det at blive en del af det danske fællesskab handler om værdier, det handler om kultur, det handler om normer, holdninger, traditioner, humor, skikke, vaner.
Så hvordan finder du dem, der skal deltage? Googler du særlig vanvittige udtalelser? Eller?
Det er klart, altså Dansk Folkeparti har jo de sidste mange lovforslag lavet et grundigt researcharbejde, hvor vi har forsøgt at undersøge, jamen, er der nogle ansøgere, nogle navne på lovforslaget, hvor nogle mennesker har givet udtryk for nogle ting, som i hvert fald burde være uforenelige med det at få et dansk statsborgerskab. Og det er jo blandt andet nogle af de folk, vi har gravet frem, og også andre har gravet frem nu, efter at have fulgt vores praksis, som giver anledning til, at vi indkalder en håndfuld til samtale.
Og hvad vil du så stille for spørgsmål, Peter Velblund, til den her ansøger, som så kommer ind til jer i indfødsretsudvalget og sidder over for en stribe mennesker? og jo skal på en eller anden måde forsvare sig over fra nogle tidligere udtalelser. Hvad vil du stille her spørgsmål?
Jamen, jeg kommer ikke til at stille spørgsmål til de deltagere, der er til de samtaler. Det bliver nok nærmere spørgsmål til ministeren og spørgsmål til de andre udvalgsmedlemmer efterfølgende, fordi jeg synes, det her det er et grundlæggende skridt i forhold til, hvordan vi kan behandle borgere i et demokrati, at vi begynder at stille betingelser for, hvad man må mene og tænke, uanset hvor skørt og vanvittigt det er.
Jens og jeg har talt om, altså, hvor går grænsen for, altså, hvad man egentlig må sige. Og derfor så vil vi egentlig gerne sådan trykteste nogle ting på ja, vi har opfundet nogle udsagn, ja, som vi nu forestiller os, at det kunne en potentiel ansøger om statsborgerskab have sagt eller skrevet et sted ude på det store internet. Jens, take it away.
Hvad nu, hvis der var en, der havde sagt, det bør indføres ved lov, at tyveknægte skal have deres hånd hugget af? Skulle vedkommende så have dansk statsborgerskab, Peter Velblom?
Ja, altså, efter min opfattelse, så længe det handler om holdninger og ikke om handlinger, så må folk mene præcis lige så skøre og tossede ting, de vil, men selvfølgelig skal de imødegås. Det er jo en fuldstændig vanvittig holdning at have, men den forsvinder jo ikke af, at vi siger, at sådan nogle mennesker må ikke få lov til at stemme til et folketingsvalg.
Mikkel Bjørn, skal man have, altså, hvis man
nok,
mener det her?
Jeg vil nok hælde til et nej. Det må jeg indrømme.
Men igen, som Peter Velblom siger, man kan vel godt have en måske en skør holdning i mangens optik, men samtidig være en dansk statsborger?
Jamen, det er klart, det kan du sagtens. Der er masser af danske statsborgere, der har skøre holdninger, men hvis du ønsker optagelse i fællesskabet, i det danske folkefællesskab, så er det helt fair, at vi stiller nogle krav til, hvad er forventninger, hvad er minimumsforventninger til de mennesker, der ønsker optagelse i fællesskabet.
Så lad os lige prøve nummer to.
Nummer to, som jo bare lige understreger, ikke er mit eget synspunkt, men et, som vi lige vil prøve på jer. Homoseksualitet er en sygdom. De homoseksuelle skal tvangsbehandles mod denne sygdom.
Hvis der er nogen, der har sagt det, så kan vi starte med dig, Mikkel Bjørn, denne her gang. Skal vedkommende så diskvalificeres i forhold til at få et dansk statsborgerskab?
Jeg synes ikke umiddelbart, det er noget, der giver anledning til, at jeg vil sige, at det er en person, der burde optages.
Men så er du jo også vel ude i det, som Peter Velblom kalder sindelagskontrol.
Jamen prøv at høre, sindelagskontrol, altså det er et meget negativt ord, der egentlig bare beskriver det at undersøge, hvad folk mener. Og det synes jeg er helt naturligt. Prøv at høre, hvis man ønsker optagelse i et politisk parti, eller i en skakklub, eller en rideklub, eller noget andet, så er det også en forudsætning, at man rider, at man spiller skak, at man er enig med partiets holdninger i nogle grundlæggende ting. Så det at blive optaget i et fællesskab forudsætter selvfølgelig, at man i en eller anden udstrækning abonnerer på fællesskabets værdier. Hvis man melder sig ind i en skakklub for at spille håndbold, så har man meldt sig ind i det forkerte fællesskab.
Lad os lige prøve med den sidste.
Den sidste er, demokratiet skal afskaffes hurtigst muligt, i stedet skal Danmark styres af et råd af religiøse ledere.
Så starter vi med dig, Peter, den her gang.
Jamen, som sagt, folk må have alle de besynderlige og mærkelige holdninger, de har lyst til. Jeg selv. Vi har lige haft en valgkamp til EU-parlamentsvalg, hvor der var en, der mente, at mænd var bedre til tankesport end kvinder. Det er da et mærkeligt og skørt synspunkt. Men det gør da ikke, at jeg så vil gå ud og sige, så har vedkommende ikke ret til at stille op, eller har ikke retten til at stemme.
Og så det, vi kan konkludere, det er ligesom, at uanset hvor, nu laver jeg lige gåseøjne vanvittige holdninger, man kunne have, så siger du, hvis man opfylder de her objektive krav til at søge statsborgerskab, så har man egentlig ret til det. Hvad så med det tredje udsagn?
Prøv at høre her.
Prøv lige at svare på det.
Ja, nej. Hvis man giver statsborgerskab og stemmeret til folk, der i vidt omfang ikke er tilhængere af demokrati, jamen så forsvinder demokratiet. Det er helt logisk. Demokrati er ikke
ansøger,
noget, der opstår
der
af sig selv.
Så en ansøger, der ellers opfylder man, alle kravene, men som havde skrevet det der på Facebook?
Jamen selvfølgelig. Man skal da ikke have stemmeret i Danmark, hvis man ikke er tilhænger af demokratiet.
Det er antidemokratisk at sige, at man opstiller. Man laver et holdningspoliti, som skal vurdere mennesker på.
Grundloven er ikke antidemokratisk, Peter.
Nej, men det er også meget demokratisk at lade folk tale ud. Det er en grundlæggende antidemokratisk tilgang at sige, at man indfører et holdningspoliti, som skal lave sindelagskontrol på, hvilke borgere har acceptable holdninger til, at de må deltage i demokratiet. Demokrati, det styrker man ved, at man lader holdninger brydes, man har ytringsfrihed, man har demokratiske rettigheder, som gør, at skøre holdninger kan imødegås. Og det er jo det, demokratiet har bygget på. Det har ikke været, at vi har sagt, at demokratiet er kun for de få. Demokratiet er for de mange, også de skøre og de mærkelige.
Så hvornår skal du have den første ansøger om statsborgerskab i den varme stole, Mikkel Bjørn?
Jeg tror, det er den 4. december. Jeg er ikke helt sikker på datoen, men det er i hvert fald inden. Skulle gerne være inden tredje behandling af det næste lovforslag om indfødsret.
Tak fordi I kom her. Det var i hvert fald demokratisk.
Det var det.
I Slotsholmen.
Vi skal lige vende forhandlingerne om en finanslov, fordi mens vi optager her torsdag, er den ikke sådan helt endeligt faldet på plads, men det er uhyre tæt på. Og noget er jo helt anderledes end sidste år, hvor politikerne nærmest ikke kunne være der foran glasdøren i Finansministeriet, da aftalen skulle præsenteres.
Vi har mange, der skal med, så I må lige have lidt tålmodighed.
Fordi alle partier i Folketinget,
og vi kan lige være her alle sammen,
med undtagelse af Enhedslisten, var med.
Det er en historisk finanslov i den forstand, at jeg kan i hvert fald ikke huske, at der nogensinde har været så mange partier med.
Christine Korsen, vores politiske korrespondent. Sådan bliver det ikke denne her gang. Der er ikke lige så meget trængsel foran glasdøren, når aftalen den skal præsenteres, og du har bidt mærke i noget. Hvad er det?
Jamen, i år bliver det en lille lukket fest, og det er simpelthen udtryk for et strategiskifte hos regeringen.
Og hvad ligger der bag det?
Regeringen har fundet ud af, at hvor den de første to år gjorde rigtig meget ud af at lave kæmpe store brede forlig og satte en ære i, at nærmest alle partier i Folketinget var med i deres aftaler.
Og det betyder, at den finanslov, vi kan præsentere i dag, er endnu bedre, end den regeringen kom med.
Så har den nu fundet ud af, at på den måde var der faktisk overhovedet ikke nogen, der opdagede, hvad den gik rundt og lavede, fordi der var ikke nogen uenighed, der var ikke noget friktion, og så gider medierne jo ikke at beskæftige sig med det, og der heller ikke så meget på de sociale medier osv. Så nu går regeringen faktisk efter at få noget mere ballade, noget mere friktion, sådan så vi opdager, hvad de går og laver.
Men Christine, der skal jo to til en tango, der også to til ikke at danse tango. Det er så regeringsmotivation. Vi har også set, at de borgerlige partier, de har ageret samlet den her gang, og har de også haft en interesse i virkeligheden ikke at lave noget bredt den her gang, for også at trække nogle fronter op og vise, at de kan stå sammen?
Ja, deres oplevelse var jo, at de blev smidt ud af finansministeren, men det gjorde de nok også, fordi der var en fornemmelse af, at de ikke for alvor havde lyst til at lave en aftale. Fordi de kom jo også sammen, alle de blå partier, for at vise, at de kunne stå sammen, og alt det her med blå blok er ved at gå i opløsning, det passer slet ikke. De kunne godt finde ud af at komme til finanslovsforhandlinger sammen og have de samme krav. Så på den måde bliver sådan nogle forhandlingsforløb jo også brugt til alt muligt andet end at sidde inde ved bordet og forhandle finanslov.
Og så var der jo en episode i spørgetimen, hvor Mette Frederiksen og Mona Juul røg totterne på hinanden omkring, hvem der egentlig havde lyst til at lave en aftale med hvem. Hvad var det, der skete?
Jamen, Mona Juul gik til Mette Frederiksen med et af de forslag, ja, som de blå partier havde haft med over i Finansministeriet, eller i hvert fald de konservative havde med.
Så hører jeg statsministeren faktisk ligge så fladt ned og sige, at vi kan finde de 1,5 million kroner. 1,5 million kroner, der vil hjælpe 10 familier cirka om året. Hører jeg, at statsministeren siger ja til det?
Og Mette Frederiksen gik så i sit lidt belærende mode.
Vi forhandler meget sjældent en finanslov i Folketingssalen. Og som jeg forstår det, så er fru Mona Juul på vej væk fra de finanslovsforhandlinger og mere optaget af et eller andet blot samspil, modspil, jeg ved ikke, hvad I har gang i blå blok, men et eller andet parlamentarisk og sikkert også lidt drill af regeringen, og er mere optaget af det, end at lave en finanslovsaftale.
Og forklarede Mona Juul, at den slags forhandler man ikke i spørgetiden i Folketingssalen, det forhandler man i Finansministeriet.
Så hvis det her er så vigtigt, som fru Mona Juul siger, så må fru Mona Juul blive ved bordet og kæmpe for de her mennesker. Ikke bare i ord og retorik, men i rigtig handling.
Og så tror jeg faktisk nærmest, det var dagen efter, så blev de blå partier smidt ud af finanslovsforhandlingerne.
Der skete jo også det sidste år, da de alle sammen stod der og præsenterede aftalen, at Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance.
Vi har jo den regering, vi har. Og den regering har sit flertal, og det sætter dagsordenen for ambitionsniveauet for Danmark, som er lavt i disse år.
Han godt nok var med i aftalen og stillede sig bag mikrofonen.
Det er den laveste fællesnævner, som kan gennemføres, når både Socialdemokraterne og Venstre skal blive enige om det. Og det ser vi også afspejlet i den her finanslov, som viderefører nogle ting og løser nogle små problemer, men ikke sætter en anden kurs for det danske samfund, og ikke tager fat om de store problemer.
Men endte du egentlig med at svine den her aftale, og også en lille smule Nikolaj Vammen til?
Godt. Således opmuntret er det Konservative Folkeparti. Værsgo.
Er det noget, som regeringen har tænkt, altså, det gider vi altså ikke være med til?
Ja, det har de helt sikkert været dødtræt af, men jeg tror også, man må sige, at hvis regeringen havde vurderet, at det var vigtigt for dem at få en stor, fin, bred finanslovsaftale, så havde de nok også levet med det. Men situationen har jo været den, at fordi Stor Bededag var så voldsomt og fyldt så meget, så alle de andre reformer, de har lavet, og de har jo faktisk lavet rigtig, rigtig mange ting de første to år. Der er ikke ret meget af det, jeg tror, hvis man gik ud og spurgte danskerne på gaden, at folk har opdaget. Så nu skal der være lidt mere ballade.
Men for pokker, det var derfor, de sagde, at vi skulle have den her regering. Det var sådan, at kunne formidle et vanvittigt bredt samarbejde hen over midten, så alle kunne komme med deres gode input, og vi kunne få de bedste løsninger på alverdens ting.
Ja, men de har nok fundet ud af, at det virkede ikke helt efter hensigten.
Men det var som om i starten, i begyndelsen af SVM's regeringsperiode, der gik de jo meget op i, at de lavede de her meget store og brede aftaler, og selvom det var en regering, der havde et politisk flertal i sig selv, så ville de gerne have mange flere partier med. Altså, tror du, Korsen, at de tænker, at nu har de faktisk brug for at vise lidt mere politisk kant og skabe lidt ramachan, ikke bare her i forbindelse med finansloven, men også i andre aftaler, og simpelthen lave aftaler med færre partier?
Ja, det tror jeg simpelthen er den nye strategi. Jeg tror, i starten var de sådan meget bekymrede for det her med en flertalsregering og magtfuldkommen og alt det der, som kørte i debatten. Så der skulle de vise, de har også gjort en dyd ud af, at vi har ikke lavet en eneste ting alene med vores eget flertal. Vi har altid haft andre partier med. Men så er det bare gået op for dem, at når der ikke er den der kamp, som der plejer at være mellem rød og blå blok, og en regering, som skal have nogle partier med, fordi ellers så risikerer den at komme i mindretal, og alt det der drama, som jo også gør, at medierne, at vi interesserer os for det, jamen så er der bare ingen, der opdager, hvad de laver. Så laver de en stor, fin aftale, og dagen efter er vi videre til noget andet.
Så den politiske debat simpelthen ikke fiser ud. Så er det jo også...
Så får det sjovere de næste to år.
Jubi. Men der er jo også det med finanslovsforhandlinger, at de foregår jo i lange stræk, sådan lidt i det skjulte. Der er nogle møder over i Finansministeriet i perioden fra regeringen præsenterer sit forslag til den endelige aftale, den laver eller andres bliver landet. Og så er det jo egentlig først, når man sådan kan mærke, at nu begynder det at spidse til, nu er det tæt på en aftale, så begynder vi medier at interessere os lidt for, hvad der egentlig foregår, med mindre selvfølgelig, der er store dramaer undervejs. Men hvad kan partierne bruge til, at vi så som journalister går over i Finansministeriet og spørger, om de er inde eller ude af forhandlingerne, og hvorfor de er inde eller ude?
Jamen, det er jo noget af det, der er noget konflikt i, og dermed er en historie i. Men for eksempel, da Enhedslisten var jo med i finanslovsforhandlingerne et stykke tid, og havde designet et rimelig ultimativt krav, som det nok var ret åbenlyst, at regeringen ikke ville give sig på. Det var meget, meget dyrt, og i øvrigt også noget, som regeringen ikke ville. Så var der på et tidspunkt en aften et forhandlingsmøde, hvor Enhedslisten tænkte, nå, nu bliver vi smidt ud. Og de havde så tilkaldt nyhedsbyrået Ritzaus Bureau.
De havde lavet et ord falde til Ritzau.
De havde lavet et ord falde til Ritzau, ja, om at nu var det nok nu, og Ritzau var klar. Og det havde på en eller anden måde finansminister Nicolai Wammen luret. I hvert fald var han ikke klar til at spille med på det. Så han var meget imødekommende, og nu skulle de jo regne på det, de var kommet med, og vi have mere kaffe og så videre. Og så var det først ved det næste møde, at han valgte at smide dem ud. Og der havde Enhedslisten jo ligesom vurderet forhandlingerne sådan, at det var ikke noget, de var interesseret i at gå med ind i. Så de havde designet et krav, som var mest rettet mod at kunne gå ud og kritisere regeringen for ikke at ville gøre noget for folkepensionisterne og de fattige familier osv. Mere end det var designet til at lave en finanslovsaftale. Så det er jo sådan et eksempel på, hvordan man også bruger sådan nogle forhandlinger.
Ikke, men du kender det, Pia. Man prøver på at blive smidt ud, men man kan ikke blive det.
Nej, men det er fordi, det simpelthen ikke er lige så fint at gå selv. Altså, det skaber ikke lige så mange overskrifter i medierne, som hvis man kan sige, vi er blevet smidt ud, fordi Nicolai Wammen, han vil ikke opfylde de her krav for vores side.
Ja, det er jo det, der skaber konflikt. Altså, jeg tror, at regeringen havde samme fornemmelse med de borgerlige partier. De kom sammen der med en alenlang liste, og de ville ikke rigtig prioritere den. Der havde regeringen en fornemmelse af, at de er ikke rigtige til at lave en aftale. Men de skulle jo så også smides ud, fordi det er jo det, der giver noget omtale.
Nu har vi talt her om finanslovsforhandlinger. Der foregår jo andre ting, og har lavet andre store ting her for nylig, den politiske forlig om den grønne trepart, og så også sundhedsreformen. Der kan jeg bare huske, der kom der pludselig sådan en mail rundt her på redaktionen omkring sundhed. Nu er Liberal Alliance blevet smidt ud af sundhedsreformen, og ingen vidste rigtigt, hvorfor. kører regeringen den her stil på alle områder?
Sundhedsreformen for eksempel, der brugte regeringen, tror jeg, lidt et andet trick, nemlig at ghoste partierne. Så blev de bare ikke inviteret til forhandlinger, og så kunne de på et tidspunkt føle, at de var smidt ud, men de blev så bare ikke inviteret til mere kaffe. Der er selvfølgelig også en vurdering for en regering, når noget er en reform, der rækker mange år ud i tiden. Gider man sidde med nogle bestemte partier, som man måske egentlig er politisk ret uenig med, og skulle forhandle det her område i rigtig mange år fordi, frem i tiden?
Fordi deltagelse i forlig giver adgang til forhandlingslokaler mange år frem i tiden.
Ja, og der skal udmøntes alle mulige detaljer i de her aftaler, hvor man så kunne forudse, at man ville få alt muligt bøvl.
Det minder mig om dengang, hvor Pia Kjærsgaard fik nys om nogle forhandlinger.
Det var ældreforhandlinger.
Ældreforhandlinger, hvor hun ikke var inviteret, men så alligevel troppet op i ministeriet og banket på. Sådan.
Kortsen. Hun var også blevet ghostet.
Ja.
Hun var også blevet ghostet. Tusind tak, fordi du kom, Christine Kortsen.
Det var en fornøjelse.
Det var dagens udgave af Slotsholmen.
Jeg hedder Jens Ringberg.
Jeg hedder Pia Gudmundsgaard.
Og det her er lavet sammen med Theodor Renard.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Hvis du elsker at dykke ned i historien, så har Tyran noget af det mere grusomme til dig.
Så er det tid til et af verdens vigtigste mennesker. Vladimir Iljitsj Ulyanov. Lenin.
Tyran er klar til at fortælle historien om grundlæggeren af Sovjetunionen.
Det er et voldsomt had, som begynder at brænde inde i Vladimirs spinkle krop. Under Lenin er der i hvert fald 500.000 russere, der dør af meget unaturlige årsager.
Hør P3's Tyran. Nyt afsnit hver torsdag i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.